En riktig god onsdag alle sammen, og velkommen til Økonominyhetene. Det veldig hyggelig å ha deg med oss, enten du ser eller hører på, i det kalenderen har kommet til 17. april. Mitt navn Marius Orensen, her på Smestadammen i Oslo. Kan 395.000 kryptoeiere her i landet bli til over 1 million? Ja, det tror dagens gjester, Mats Ribe, assosiert partner Jørnsen Young, og Anders Helstedt, som leder researchavdelingen i K33. Og på listen over overskrifter får vi også nevne at Oslo Børs har snudd oppover i dag, etter to ganske sure dager. Markedet også skuffet over hydrogenselskapet Nell sine kvartalstall, hvor energi har funnet mer olje i Nordsjøen, og Møller Bil snapper opp flere Porsche-forhandlere. I markedet nå, som jeg nevnte, så ligger hovedindeksen nesten på 1350 poeng, opp en 0,4%. Renten på vei ned får vi også ta med, i det verden også fortsatt venter på Israels motsvar etter Irans angrep i helgen. Tiåringen i USA ligger nå på 4,65, har kommet litt grann ned, men vi jo fortsatt på relativt høye nivåer vi ikke har sett av siden desember. Tirsdag ettermiddag ga jo Fed-sjef Jerome Powell markedet en ny kalddusj, da han i en tale gjorde klart at inflasjonen fortsatt for høy til at det kommer noen rentekutt med det første. Rundt oss i Europa, nede på kontinentet får jeg si, indeksene ligger jevnt over pent i pluss i dag. Nordsjøoljen ligger så vidt under 90 dollar fatet, 89,19, ned rundt halvprosenten akkurat nå, men vi har sett 90-tallet tidligere på intradagen, og futures til Wall Street, de peker oppover da, etter en nedgang i går, der bare Dow Jones klarte å holde hodet over vann av de store indeksene. Den tredje største operatøren på norsk sokkel, Vår Energi, har altså funnet mer olje rundt Balderfeltet sør i Nordsjøen, og det kom jo godt med etter overskridelsene på oppgraderingen av produksjonsskipet Jotun i samme område. Aker BP, Harbour og Sval er lisenspartner og tjener jo også godt på funnet. Den foreløpige beregningen tilsier at man ligger på mellom 13 og 23 millioner fat, som jo burde kunne forsvare en satellittutbygging. Selskapet vurderer nå knyttet opp mot eksisterende infrastruktur i området da Balder og Ringhornet øst, hvor de er operatør. Investeringsselskapet Niam har gjort sitt første kjøp av logistikkeiendom her i landet. De kjøper opp 64 000 kvadratmeter logistikkeiendom under bygging rett ved Gardermoen til snaue 1,5 milliard kroner. Selgeren er svenske Vestbygggruppen, og eiendommen som skal stå ferdig neste sommer er allerede fullt utleid til Ahlsell. Elkem stiger 1% i dag, dagen før de slipper sine tall. SEB er ute med en oppgradering og tror de verste kvartalene for industrikonsernet er over. De oppgraderer aksjen nå fra hold til kjøp. Og så får vi også ta med biotech-aksjen Ultimovax, som har hatt en mildt sagt krevende tid den siste tiden. De er ned nye 10% i dag etter en melding om at de skal kutte 40% av staben for å kunne få ned cashburnen sin og sikre finansieringen. Dette er da et av flere tiltak som skal sikre at selskapet klarer å holde hjulene i gang frem til utgangen av 2025. Og de regner nå med å bruke rundt 15 millioner kroner per kvartal ut neste år. Det er jo nå en drøy måned siden Ultimovax-aksjen klappet sammen etter skuffende resultater fra denne Initium-studien, som jo førte til et aksjestup da på over 90%. Møller Bil styrker posisjonen sin i Norge i en deal med Autosentrum Holding. Avtalen innebærer at Møller overtar driften av Porsche Center Asker og Bærum, Porsche Center Oslo og Porsche Center Gardermoen. Møller Bil eier og drifter fra før to Porsche-forhandlere i Sverige. Da skal vi snakke litt Nell, for den aksjen ligger ned rett under 9% fortsatt i dag. Det konsernsjef Håkon Voldal har sluppet kvartalstall i de første tre månedene av året, så omsatte Nell for 387 millioner kroner. Det er opp 14% mot samme periode i fjor, men langt under analytikernes forventninger på rundt 5,50. Ordreboken endte på 2,44 milliarder kroner. Det er faktisk en nedgang på 13% mot utgangen av mars i fjor. Og her er noe av det aksjekommentator Carlo Amones hadde å si på Børsmålen litt tidligere i dag.
Den gode nyheten er at de bokførte tallene ser bra ut, da. Men den dårlige nyheten er at det skyldes jo en engangseffekt fra Nikola på 96 millioner. Og de sier jo at Alkaline, da, elektrolysedivisjonen, er positiv EBITDA på 106 millioner. Og de sier også at de fortsetter å ekspandere da, fabrikk både på Herøya og Wallingford. Så de er jo ferd med å bli dominerende da, på dette markedet. Men problemet er jo at markedet er jo ikke så stort, og så skal jo de da skille ut fyllestasjonsvirksomheten. Og problemet gjenstår da at selskapet har en markedsverdi på 9 milliarder kroner, og det virker ikke som at dette her skalerer så veldig raskt, så selv om at de som shorter, de er veldig mye kvantdrevet, og de vil se på tallene at dette her ser mye bedre ut enn det de kunne frykte, for de ser bare på tallene, men underliggende her så er det fortsatt de samme problemene da.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Krypto, for vi har den siste tiden ligget på nye historiske rekordnivåer, godt over 60 000 dollar per bitcoin. Og en fersk rapport fra EI, eller Ernst & Young, da, som jeg liker å kalle det, og K33 viser at nordmenns eierskap av kryptovaluta er høyest i Norden, og man forventer at over 1 million av oss skal eie en eller annen mengde av de digitale verdiene da, innen 10 år. Velkommen til oss, Mats Rive, assosiert partner i Ernst & Young, og Anders Helseth, analysesjef i K33. Vi begynner litt med altså hvor vi er i dag, da, der 395,000 nordmenn eier en eller annen form for kryptovaluta eller digital verdi. Hva legger dere egentlig i det?
Det stemmer. Kryptovaluta eller digital verdi, altså det er jo forskjellige ord på ja. Det samme. Det er det folk tenker på som kryptovaluta. Vi snakker om. Og det er da et digitalt eierskapsbevis som lever på en såkalt blokkjede. Og når folk tenker på kryptovaluta, så tenker de gjerne på bitcoin, ethereum og navn som det. Og det vi nå har gjort er å gjennomføre undersøkelser i hele Norden, hvor vi rett og slett spør et representativt utvalg av folk ved hjelp av Norstat om de eier kryptovaluta, og litt oppfølgingsspørsmål tilknyttet det.
Hvor drøy 1000 stykker i henholdsvis av Norge, Sverige, Finland og Danmark har svart, og vi ligger jo godt an i Norge da. Ja, prosentmessig.
Ja, da, vi ligger, hvis det omgjør å eie at flest mulig, eller en størst mulig andel, eier kryptovaluta, så ligger vi godt an i Norge i forhold til de andre nordiske landene.
Vi liker å ta gullmedaljen i Norge.
Ja. Ja. Ja, da, for som du var inne om, vi har nesten 400 000 kryptoeiere i Norge. Det utgjør 9% av den voksne befolkningen. Og hvis vi sammenligner det med disse andre nordiske landene, så er det en 7% i Danmark.
Ja, fordi Sverige ligger på 6-7.
Ja, rett i underkant av 7% i Sverige, Danmark og Finland.
Men Mats, dette er det også NFT-er, altså disse kunstverkene man kan eie?
Ja, så det ene, så de digitale verdiene inkluderer egentlig hele, kan du si, området, og så da tokenisering av eiendeler, ikke sant? Du har jo kunst, du har eiendom, solcellepanel, det er mye du kan tokenisere. Det vi har sett spesifikt på er jo egentlig kryptovaluta, men for Norge så har vi også sett på, la oss si, eierskap av NFT-er, som du nevner, og for så vidt også bruk av det som vi kaller DeFi, desentralisert finans, som er litt mer avansert form, om du vil, men det er også en del nordmenn som er inne i de type markedene.
Ja. Jeg kan følge opp der. Vi har jo spurt de som har svart at de eier kryptovaluta i Norge, så vi spurte dem om de eier NFT-er også.
Ja.
Og da er det litt i underkant av 1 av 5 som eier kryptovaluta. De eier også en eller flere NFT-er. Så under 20% av de som eier kryptovaluta eier NFT-er.
Jeg fikk litt sånn, altså, når du begynte å lese demografien av hvem som eier, så får du litt sånn assosiasjon. En ting er til hvem som leser oss i finanspressen, for det er jo ofte mye menn. Men det er mange under 40, så du får jo litt sånn, du begynner jo å snevre inn en gruppe her som kanskje også er de som er glad i daytrading og en del gaming. Og hva vil du si om hvem er det egentlig som eier bitcoin?
Ja, du er jo inne på det, bitcoin og andre kryptovalutaer. Ja. Det er jo cirka samme eierskapet, vil jeg tro, at det ikke er noen vesensforskjell.
Hvis du tar disse 395,000, ja. Hvem er de?
De er 300,000 av dem er under 40 år, og da er det da 95,000 som er over 40 år. Så de er unge, det er en gjenganger, og jo yngre, jo større sannsynlighet for at du eier kryptovaluta egentlig. Nå skal det sies at i de yngre aldersgruppene, de yngste, liksom, hvis du er mellom 18 og 25 år, så er det mange eiere, men de eier nok ganske lite hver av dem. Og de store, der det var både store og mange eiere, nok heller mellom 30 og 40. Ja. Med folk som var tidlig inne, som var unge da for 10 år siden.
Ja.
Da de kanskje kjøpte kryptovaluta for første gang.
Og noen tjente jo ordentlig godt på dette, eller har tjent ordentlig godt på dette?
Det, definitivt. De, ja. Er ikke sånn, de er ikke ekstremt mange i antall, eller i hvert fall ikke i prosent, men de eksisterer. Det eksisterer mange der ute. Som hvis du hadde samlet dem i et rom, så hadde du sagt at det var et betydelig antall folk,
ja, ja.
Som har blitt veldig rike på dette. Fellesnevneren er jo at de var inne ganske tidlig. Du skal være
hatt. Lamborghini parkeringskjelleren på Tjuvholmen, som jo har vært omtatt tidligere som eksempel, ja. Så hjalp det å komme inn før man bikket kanskje 10-20 000 dollar. Ja.
Mm. Og da har du jo ofte de som var tidlig inne, er jo, du var litt innom det med gaming, og, altså unge menn var jo egentlig det du pratet om da. Og vi ser jo også at det er mange flere menn enn kvinner som eier kryptovaluta. 14% av menn i alle aldre, versus 5% for damer.
Og fint lite endring ser jeg på tvers av Norden egentlig i den kjønnsfordelingen.
Ja, den ser du i hele Norden, ser du det samme forholdet mellom damer og, eller kvinnelige og mannlige eierskap. Og det er ingenting som tyder på at masse damer har kommet inn det siste året, at dette er en forskjell som er i ferd med å lukkes. Den holder seg ganske stabil.
Og skilles dette, er det, altså, vi menn er jo mer tilbøyelige til å investere i aksjer, det vet vi jo, DNB har jo kjørt svære kampanjer for å prøve å løfte spareandelen blant kvinner og engasjement og kunnskapsnivå, men er det litt de samme årsakene som ligger bak her?
Det er nok både den risikoelementet, absolutt, ikke sant? At menn kanskje, og særlig unge menn, er tilbøyelige til å ta mer risiko. Men noe som også ble påpekt i lanseringen av rapporten, i et panel vi hadde, var at en del av disse løsningene, da, kryptobørsene, har tendens til å ha ganske maskulin kanskje design. Ikke sant? Så kanskje hvis du hadde kjørt et litt annet type design, og litt mer sånn rettet mot kvinnelig publikum, kanskje gjort det enklet også å investere i kryptovaluta, så kan det hende at du hadde fått en bredere portefølje også av hvem som investerer i dette. En annen ting som jeg synes er litt interessant på tallene, er at vi ser noe økning av antall som rapporterer på skattemeldingen sin. Men det er fortsatt kun 14% av nordmenn som sier at de faktisk rapporterer kryptovalutaen sin på skattemeldingen. Og det korrelerer
av de som eier?
Av de som eier.
Ja, så da er det jo forsvinnende få.
Og det korrelerer med antallet som sier de eier mer enn 50 000 kroner, altså investert mer enn 50 000 kroner i din kryptovaluta, er også 14%. Så det tyder på at det er veldig mange som eier lite, og de ikke nødvendigvis rapporterer kryptovalutaen sin på skattemeldingen.
For å ta det med design, da, dere er jo litt som et tradisjonelt meglerhus, så er jo dere en del av et K33, altså et slags meglerhus for kryptovaluta. Jeg vet ikke om du får tipse kollegaene om å lave en litt mer kvinnevennlig design på plattformen fremover.
Ja, jeg vet ikke om vi tror det er svaret for å tette det kjønnskapet som finnes.
Altså, tror du det er liksom risikoelementet? Og
jeg tror jo det er andre underliggende faktorer som er det generelle gapet vi ser i investeringer, risikosøkende. Og så er det nok enda litt større i kryptovaluta, fordi det er veldig i retning gaming og teknologi, som er enda mer mannsdominert enn aksjeeierskap, for eksempel. Så jeg tror jo det mer enn fargene har mest å si. Så ja, det er vel egentlig det enkle svaret på det.
Men dere, vi må snakke om vekst nå, fordi altså, det er jo en fascinerende sektor egentlig, da, hvor vi har hatt kollapsen i FTX. Mm. Binance-gründeren måtte gå og har klart seg skyldig i hvitvasking. Altså, du var inne på skatt, ikke sant? Mm. Og han har klart seg skyldig i hvitvasking. Samtidig den enorme veksten, hvordan er det dere kommer frem til at vi skal være over en million kryptoeiere om 10 år?
Det er det folk har svart, at de selv tenker at de kommer til å investere i et tidsspenn da, på mellom, la oss si, 1 til 10 år frem i tid. Og det ser vi for så vidt tilsvarende i de ulike nordiske landene, at det korrelerer godt da, mellom 20-24%, så sier de at de tenker å investere inn i dette. Men så tror jeg at adopsjon også kommer av at det investeres inn i løsninger. Ikke sant? At selskapet begynner å lage løsninger som gjør det mye lettere å bruke teknologien. Og da kan det hende at du kommer i en situasjon hvor folk bruker teknologien uten at de egentlig skjønner at det er kryptovaluta og blokkjedeteknologi som ligger bak. ikke sant? Og da kan det hende at det ikke nødvendigvis er samme antall, det mye høyere antall som faktisk bruker teknologien og faktisk gjør noe med kryptovaluta, uten at de nødvendigvis investerer i det for som investeringsformål. Da.
For åpenbart så vil man jo etter hvert fase inn folk som i dag er yngre som etter hvert da vi blir 40 og 50 og ja. Som vi er vant med det, så sånn sett vil jo andelen i befolkningen øke også etter hvert. Men vi har jo sett, ETF-er har vi jo i Europa, men vi har sett altså, store aktører i USA lanserer ETF-er for å investere i Bitcoin, BlackRock og Fidelity i det siste. Mm. Aktører som altså, K33 og andre tilgjengeliggjør jo dette. Er det det som driver veksten med, at det bare blir enklere?
Det er nok en del av forklaringen, men ikke hele. Vi ser jo fortsatt at de fleste, hvis du går verden over, de eier bitcoin gjennom disse kryptobørsene. Så de fleste eier det ikke gjennom disse strukturerte produktene som lages oppå bitcoin, kan vi si. Da. Fordelen med det er at hvis du ikke ønsker eller har et regelverk som lar deg handle med kryptovaluta på det vi kaller den naturlige måten, eller altså enten med blokkjeden i seg selv eller kryptobørsene, som ofte er registrert i litt i tvilsomme jurisdiksjoner og sånne ting. Ofte så vil du ikke ha lov til å handle med dem.
Da har litt innslag av tropiske øyer og fort når man snakker om denne bransjen. Da. Ja.
Definitivt. Men da har du disse strukturerte produktene som handler på de vanlige markedsplassene som du kan bruke for å få eksponering mot spesielt da bitcoin er det mest populære på den måten. Men fortsatt de store antallene eier gjennom disse kryptobørsene.
Vi må snakke litt om på en måte, apparatet rundt her, da, for at en aktør som Ernst & Young er inne her, betyr jo at man ser jo at dette er jo et stort område som ikke kommer til å forsvinne med det første, og dere har jo brukt en del ressurser på det over tid.
Absolutt.
Nå har vi hatt kollapsen i FTX, vi har hatt Binance. Samtidig har vi sett en del banker vil helst ikke ta i det en kryptovaluta, fordi at de mener at de sliter med å kunne da svare tilsynsmyndighetene på eventuelt hvis de får spørsmål om hvor disse pengene kommer fra. Samtidig så har i hvert fall norske skattemedier vært vonde å be, og de vil gjerne at du skal rapportere det inn for å skatte en potensiell gevinst hvis du har det. Regulatorisk, hvor er det dette går enda? Ser dere en klar retning, eller er det fortsatt litt at ting dras litt i ulike retninger, fordi noen vil ha noe med det å gjøre, andre vil helst ta minst mulig med det å gjøre?
Ja, men absolutt. Vi har sett i kanskje som du sier, særlig banknæringen, en veldig stor forskjell i hvordan bankene har adressert dette markedet. Noen har ønsket å opparbeide seg kunnskap og har testet det, både internt, men også ikke minst mot kundesegmentet, mens andre har vært mye mer tilbakeholdende. Nå ser vi med Markets in Crypto Assets Regulation, som kommer fra EU nå i 2024, og som på høring i Norge nå, så vil vi anta at det blir mye mer stuerent, også for de finansielle institusjonene og de mer etablerte aktørene å begynne å ta i bruk både teknologien og akseptere dette markedet og kundene som holder på med denne type teknologi. Slik at vi forventer egentlig en ganske vekst i dette markedet, fordi både banker og selskaper mer sannsynlig kommer til å få et forutsigbart rammeverk å forholde seg til. Det blir mye mer under tilsyn hos finansutsynet, og det blir mye stuerent og tryggere å bruke teknologien, og potensielt kan det da være med å akselerere innovasjon i sektoren. Så i motsetning til USA, som ikke har spesifikk lovgivning på dette, men mye med teknologinøytralt, så har EU og Norge nå begynt å se hen til å regulere teknologi mye mer spesifikt, både da med kryptovaluta og med AI nå etter hvert. Så alle disse nye teknologiene fører til nye reguleringer som kanskje kan faktisk fremme innovasjon. Fordi det gir den trygge, forutsigbare rammene for selskapene å operere inn under.
Og skatterapportering betyr jo også at du kan få fradrag hvis du har gått på en smell. Vi vet jo at krypto svinger litt, men har myndighetene noe reell kontrollmulighet til å faktisk gå inn og sjekke hva folk eier, eller er det i praksis umulig hvis ikke folk selvrapporterer da?
Jo, for det første så har du jo selvfølgelig norske aktører, ikke sant? Kryptobørser, som myndighetene har mye mer sånn sett kontroll på. Men for det andre så ligger jo veldig mye åpent på blokkjeden, så sånn sett så finnes det en del verktøy som både norske myndigheter og aktørene kryptobørsene ellers bruker for nettopp avdekke hvitvaskingsrisiko, og for å kunne nettopp da gå og se hvor er det kryptovalutaen har vært. Det finnes jo noen kryptovalutaer som er mer på sitt fokus på privacy, ikke sant? Og som ønsker å maskere mer informasjon, men sånn som Bitcoin, Ether og de store kryptovalutaene har mye, mye mer transparens rundt seg enn i hvert fall kontanter, da, for å si det sånn.
Ja, Ja, holdt jeg på å si, vi hører av og til om folk som kommer med en koffert full av kontanter inn på Gardermoen og blir tatt av tollvesenet. Men hvordan opplever dere I K33 når dere ser på myndighetene? Og dere jo, altså eierselskapet deres Akario jo notert på børsen I Stockholm.
Riktig.
Da begynner man jo liksom bli en liksom, etablert bransje.
Ja.
Ja, men opplever dere at liksom, ting faller litt på plass etter hvert med banker og hvordan det håndteres?
Ja, det vil jeg si. Jeg vil si det har vært stor framgang på det de senere årene. Fra tidligere hvor banker var veldig skeptiske til å ha med alle som drev med kryptovaluta, fra privatpersoner til selskaper, så har man nå fått mye bedre ordninger på plass, hvordan vi gjør antihvitvaskningsarbeid og alle de sjekkene og verktøyene vi kan bruke for å sannsynliggjøre til det på absolutt beste måte om dette her penger med legitimt opphav eller ikke. Så når bankene også har fått en bedre innsikt I hva det for noe og hvor bra det faktisk så opplever vi at det har fått generelt mer aksept handel med kryptovaluta.
Til slutt, vi må snakke litt om kursnivået, for man kan, altså, diskusjonen har gått I all evighet om dette noe å investere I eller ikke. Det får jo folk gjøre opp sin egen vurdering på, eller komme til en konklusjon på. Men vi får I hvert fall konstatere at vi ligger jo nesten, jeg kan sitte på skjermen bak, 62.392 omtrent. Vi liksom på, om ikke på all time high, vi jo rundt nivåer vi ikke har sett på siden den forrige store hype-toppen. Men det liksom, dette en inflasjonshedge I praksis? For jeg tok og kjørte det opp mot guldprisen tidligere I dag, og da ser du at Bitcoin gjorde jo ganske mye bedre enn gull I den 2021-perioden, da det også var veldig hype på en del grønne og teknologi-aksjer, og så hang man bak I 22-23 før vi den siste tiden har fått en voldsom oppgang I kursen igjen.
Ja, du, altså hvis du sammenligner det med gull, da, så kan man definitivt si at bitcoin svinger mer.
Ja.
Som regel når markedene går oppover, går den mer opp, og går det nedover, så går det mer ned. Så det jo, jeg tror det veldig mange ulike grunner til at folk eier bitcoin. En av historiene, kan du si, for at du skal eie bitcoin, jo nettopp det at bitcoin beviselig knapt. Det liksom, nettverket ikke insentivert til å lage noe mer enn 21 millioner bitcoin, hvor nesten 20 millioner utstedt allerede. Så denne knappheten jo noe som ligner på knappheten til andre.
Det ligner på gull.
Ja, ligner på gull. Men så det digitalt. Det lettere å transportere enn gull, og det enda mer beviselig knapt. Det tilbudet helt forhåndsbestemt. Hvor gull, hvis prisene går opp, så utvinnes det også mer gull. Så du har jo det digitalt gull-aspektet, som mange syns interessant. Og I det så ligger det jo også at det en form for inflasjonshedge. Det kanskje den måte langsiktige, langsiktig der hvor bitcoin vil havne. Nå må man også ta med at dette nytt. Det kommer fra veldig lite. Det ses fortsatt på som risikabelt fra mange. Så bitcoin sånn sett litt schizofren. At den måte har et snev av inflasjonshedge I seg, et sterkt snev av lengst ut på risikokurven. Når markedene går bra, så går det veldig bra, og når det går dårlig, så går det veldig dårlig. Så det liksom, alle de kreftene trekker I bitcoin, og så ser vi jo over tid at prisen blir mer og mer stabil.
Ja.
Den ustabil fortsatt, men den mer stabil enn den var før. Så da spørsmålet om dette over tid går mot å bli en veldig stabil inflasjonshedge. Det på en måte på den stien nå, men det betyr ikke at det må bli sånn.
Ja, for hvis jeg kappet kurven rett før den siste oppturen vi har sett nå, så ville jeg kanskje tenkt at det ikke var det nettopp fordi at du svingte nesten med vekst- og teknologiaksjene.
Riktig.
Men får du den oppturen som har vært den siste tiden, så kan du jo tenke at ja, men nå har jo sentralbanken skjøvet disse rentekuttene som kanskje ikke kommer så fort som vi skulle tro, og inflasjonen biter seg fast litt mer enn mange hadde hoppet på.
Ja da, og det jo, sånn sett det jo en, det jo generelt når det mye likviditet I markedet, det vel da også inflasjonen egentlig da den går mest, og så får vi vite om det litt etterpå. Da. Så I de periodene hvor likviditeten sitter løsest, altså det mest penger omløp, det også de periodene hvor bitcoin øker mest. Så sånn sett det jo egentlig live en inflasjonshedge.
Mm.
Men det også flere drivere nå, da, både med den Bitcoin ETF-en som du nevnte, ikke sant, i USA, nå har det vært i Europa en liten stund, men du har det nye nå i USA. Det mye enklere kanskje å gå via Nordnet-kontoen din, da, ikke sant, ja. Og kjøpe ETF-en i stedet for å faktisk få deg en wallet og få en Bitcoin på den. Og så har du de nye reguleringene som kommer nå, ikke sant, i EU, som jeg tror det også en driver til, i hvert fall flere selskaper og banker, man har mer tro på teknologien, da, ikke sant? Og så er det noe med at det kanskje litt mer sånn teknologioptimisme med AI som har kommet, og mye nye teknologier som for flere unge folk som er interessert i dette, setter seg inn i dette, kanskje investerer i små beløp, men til hvert så får du da en oppgang også da i kursen, fordi det flere som er interessert og holder på med det.
Ja. Og er det fortsatt Bitcoin og Ethereum som liksom er det store? Er det noen utfordrere? I praksis i det hele tatt. Det har jo vært en del som har kommet og gått.
Det er det han sa. Men det er veldig mange, som du sier, ulike kryptovalutaer. Og det vi ser i undersøkelsen er jo at 76% i Norge da, eier bitcoin, er de som sier de eier kryptovaluta, og ca. 40% da, Ether eller Ethereum. Men det er også en del som er på Solana, og det er knyttet til NFT-bølgen igjen. Så du ser at den har vært veldig på vei opp. Slik at det er noe med den underliggende teknologien, og hvilken grad man har tro på den, og ikke bare kryptovalutaen i seg selv.
Får vi se om Euronext Growth, alt det på der. Euronext konsern, alt det på å si, eller andre børser kaster seg på ved tredje DIO etter hvert.
Ja, det er meget mulig.
Ja.
Det er jo allerede, det er ikke på Euronext, da, men det er jo allerede lista en del produkter
ja, ja.
Hvor du kan få kryptoeksponering som både nordmenn og andre i Norden har tilgang på, da.
Vi får følge med Anders Helseth i K3T Research. Tusen takk for at du kom til oss, Mats Ribe i Ernst & Young. På tampen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at hovedindeksen på Oslo Børs fortsatt ligger i pluss da. Nesten halvprosenten ligger vi på nå, med en oljepris som har bikket under $89 fatet, får vi jo ta med ned 0,8%. Det bidrar da til å trekke blant andre Equinor og Vår Energi ned rundt prosenten. Begge to, Aker BP også ned, men da bare 0,03%. Nell har fortsatt en ganske sur dag i dag, ned 8,2%. Prosent etter kvartalsrapporten der i morgen, så får vi jo da BG Meglerhuse komme med sine tall, og det kommer også da industrikonsernet Elkem med. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om utleieboliger og siste nytt fra Politbyrået. Det blir børsintervju med Lukas Daul i Arctic om oljeservice. Det blir mer om Nell-talen, og så kan du lese om hvordan advokatfirma Hovind kaprer en av de beste eiendomsadvokatene her i landet, vi som Stig Beck. Det var det vi hadde for deg her i dag. Husk at vi er tilbake igjen med børsmålen 08.55 i morgen. Da får vi med oss ESG-forvalteren, som ikke føler han er helt ESG enda, First Impact Ole-André Hagen, og så blir det økonominyhetene 14.30. Siste nytt får du som alltid på FA1 nå. Mitt navn er Marius Sjonsen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.